Hristos a înviat.
Adevărat.
Preacuvioși, părinți, iubiți credincioși, duminica de astăzi este cea în care pomenim pe femeile mironosițe. Duminica mironosițelor. Sfânta Evanghelie care s-a citit de la Sfântul Apostol Marcu ne vorbește despre două evenimente care s-au întâmplat după moartea Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce. În capitolul 15, în prima parte, se spune despre cum Iosif din Arimateea, un sfetnic ales, un om înțelept, învățat, care a așteptat și el împărăția lui Dumnezeu, așa scrie, așa este descris, s-a dus la Pilat și a cerut trupul Mântuitorului, l-a obținut și l-a îngropat, adică l-a pus în mormânt. Pentru că acolo, în Țara Sfântă și în zona aceea Orientului, mormintele erau săpate într-o stâncă și se punea la intrare, cum ar veni, o piatră care astupa intrarea și constituia un fel de ușă. Maria Magdalena și Maria lui Iosif priveau unde l-au pus, ne spune Evanghelia în continuare. De acum, în următorul capitol al 16-lea, aflăm cum duminică dimineața, când trecuse ziua sâmbetei, s-au dus Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea, deci trei dintre femeile care erau apropiate de Mântuitorul Iisus Hristos, făceau parte cumva din grupul acesta care era aproape permanent cu el, pe lângă Sfinții Apostoli, s-au dus dorind să împlinească un ritual religios și anume ungerea cu mir. Acum, mereu trebuie să avem în vedere aceasta că noi suntem după înviere, la 2000 de ani după înviere, dar oricum după înviere, chiar și dacă am fi mai aproape și cumva vedem lucrurile cu ochii deja ai învierii care s-a realizat și chiar și ai înălțării și ai certitudinii. Atunci însă, după ce Mântuitorul fusese răstignit și pus în mormânt, pentru nimeni lucrurile nu stăteau precum stau pentru noi astăzi. Ce ar mai fi putut să fie, să rămână după ce învățătorul, cel atât de minunat în puterea sa, fusese răstignit pe cruce, din acești ucenici și din aceste femei care slujeau ceea ce puteau ele, oricum cu multă evlavie, ce putea să rămână decât niște ucenici care sunt clătinați, căci ei își găsiseră un sens în Iisus și iată că acel sens pe care este drept, nu-l pricepuseră întru totul, căci erau conștienți că se află în fața unui om mare, mai mare decât putea puterea lor de cuprindere, simțiseră chiar și dumnezeirea lui, mai ales în ultima parte. Dar cu toate acestea, și peste puterea lor de înțelegere era faptul acesta al răstignirii și al morții lui Dumnezeu. Așadar, această moarte pe cruce trebuie să avem mereu în minte că a cutremurat și nu puțin sufletele lor. Suntem oameni cu toții și știm că atunci când moare cineva drag, chiar dacă are și o boală mai îndelugată și ne așteptăm un cutremur, clatină sufletele noastre. Și să nu credem că ucenicii, deși se aflau după acești ani de viețuire împreună cu Mântuitorul și de urmarea sfatului lui și chiar fuseseră încercați unii, pe de o parte, ar pe de altă parte, simțiseră lucrarea lui întru ei, când fuseseră trimiși în apost, ca să propovăduiască ca apostol, nu erau cu totul întărinți în credință prin har. Petru s-a lepădat de aceea. Ei bine, în starea aceasta, în care erau speriați în mod obiectiv, deoarece tot ce era puterea lor pierise, pentru că așa cum se spune, bate voi păstorul și se va risipi turma, și era mai mult decât atât, pentru că practic toată viața lor o puseseră în ultimii ani în slujba Mântuitorului Hristos, lăpădaseră toate și tot ceea ce făcuseră, făcuseră în ascultare de El. Minunile pe care le făcuseră în numele lui Iisus le făcuseră. Între acești oameni fricos sau mai degrabă înfricoșați, era însă sălășluită o putere mai mare. Și anume era puterea bunei voințe față de Dumnezeu. Prin această putere a bunei voințe, ei chiar se apropiaseră dintr-un început de Mântuitorul. În sufletele și în inimile lor deschise, se înfiripase încetul cu încetul dragostea și slujirea celui pe care la început l-au văzut ca învățător și spre sfârșit l-au înțeles ca Dumnezeu din ce în ce mai mult. Și acum, această bună voință lucra, era o putere a lor. Se puteau smeri și puteau chema pe Dumnezeu, chiar și aceasta trebuie să înțelegem, ar fi putut să aibă un motiv de cârtire împotriva Părintelui Ceresc, pentru că iată, cel pe care ei îl văzuseră ca un dar de sus, cel mai de preț dar, ca pe Fiul Tatălui, întâiul născut, sfârșea pe cruce, rușinos și aparent înfrânt, cu misiunea sa despre care atât de mult le vorbise frântă. Cu toate acestea ei nu cârteau și nu se răzvrăteau, chiar înfricoșați fiind, și prin puterea aceasta a bunei voințe, lucrau în continuare cele ce aveau de făcut. Iosif Bunăoară, ca dreptul acesta Iosif din Arimatea, care avea o poziție socială înaltă, această bună voință și râvnă și dragoste îi dă îndrăzneală să ceară trupul lui Iisus. Și să ne fie limpede că pentru elita și societatea acelei vremi, acest gest îl făcea automat să devină un proscris, un următor deja al celui care fusese răstignit, un următor pe față. Și nu prea mai avea ce căuta după aceea printre farisei și cărturarii care conduceau afacerile interne, nu numai cele religioase ale evreilor. Dar iată că el a îndrăznit și a îndrăznit în sufletii de Dumnezeu, este adevărat, dar punându-se la dispoziție, prin buna voință și prin râvna sa. Și foarte frumos spune cuvântul Evangheliei că Pilat a dăruit lui Iosif trupul, nu numai că l-a dat. Pilat a rămas cu povara sentinței nedrepte pe care a dat-o, însă Iosif, cel din Arimatia, a primit un dar, darul de a înmormânta pe Mântuitorul. Și nu este puțin și l-a primit pentru că a avut acea tărie să meargă și să ceară, riscând tocmai ceea ce am spus. Pentru el, totul din punct de vedere omenesc. Să revenim iarăși la dimineața Duminicii Învierii. Cele trei femei de acum, mironosițe, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacob și Salomea, vin să săvârșească această rânduială religioasă și ungerea. Dacă îndrăzneala dreptului Iosif se baza totuși pe statutul pe care îl avea, pentru că niciun caz n-ar fi putut să intre la Pilat dacă era un om obișnuit, ci pentru că era un om de vază recunoscut în societate, a putut intra până acolo, după aceea desigur a fost tăria lui ca să-i ceară ceea ce a cerut și știind că va înfrunta ce va înfrunta, ei bine, această putere a lui, dată de statut, de faptul că era bărbat, că era bărbat respectat, nu aveau aceste trei femei. Ele cumva se duc să împlinească acel ritual religios, dar știau prea bine și se și întreabă între ele că până și cele mai simple puteri omenești le lipseau. Și anume aveau neputința aceasta de a face un gest material, mărunt, care le depășea, să dea piatra jos de pe mormânt. Nu aveau multă forță fizică, oricum aveau mai puțin decât era necesară. Și se întrebau, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Următorul rând, următoarele cuvinte din Sfânta Scriptură, ne spun, dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Pentru râvna lor, pentru stăruința lor în a face cele firești acelui moment, li s-a dat de-a gata să plinească, deși n-au ajuns să ungă, dar li s-a dat de-a gata să se dea la o parte piatra aceea mare de pe mormânt. De fapt, misiunea lor, pe care ele credeau că este a unge trupul Mântuitorului mort, misiunea lor era vestirea învierii. Mai mult decât atât, acestor trei femei mironosițe li s-a dat marele dar să fie primele dintre cei din lumea văzută, care au aflat această veste. Și acest dar de a fi primele nu înseamnă că erau primele într-un mod competițional, egoist, adică cine este primul, acela este cel mai puternic. Ci era primul care va trebui să dea mărturie celorlalți de faptul că Mântuitorul înviase. Efortul, dragostea, stăruința, râvna lor le făcuse vrednice de această încredințare, de a fi primele. Și îngerul le spune, nu vă spăimântați, și le trimite, ci duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea. Este vorba de acel cartier al Ierusalimului care se numește Mica Galilee în prezent, în care se adunau galileenii când mergeau la Ierusalim. El merge în Galileea mai înainte de voi. Acum îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Și continuă Scriptura, dar el ieșind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimic nimănui că se temeau. Din altă relatare a acestui moment, din dimineața Duminicii Învierii, aflăm că ei au spus apostolilor, aici se referă faptul că n-au spus celor care ar fi fost pe drum și care, să zic așa, nu erau interesați și n-ar fi primit așa cum trebuie, pentru că misiunea lor era să vestească apostolilor. Femeile purtătoare de mirul iubiți credincios sunt pomenite în fiecare an această duminică și vor fi pomenite cât va exista lumea aceasta. Ele au biruit teama, au biruit slăbiciunea, au biruit orice dificultate le-ar fi stat în cale și au reușit să ajungă la picioarele lui Iisus. Iar aceasta nu puteau să o facă fără de El. Puterea prin care au reușit este acea putere care se ascunde în omul smerit și este o putere capabilă să schimbe totul, așa cum a fost și Maica Domnului. De această putere care este văzută uneori ca o slăbiciune, conștiința că nu poți, dar punerea la dispoziție în fața lui Dumnezeu și către Dumnezeu care poate, din râvnă și dragoste și cu stăruință, numai acestei puteri îi se poate Dumnezeu dărui. Omul care își vede neputința se deschide către Hristos cu râvnă și stăruință. Acela îl primește și află o putere mai presus de lume. În schimb, oricât ar fi cineva de puternic, în orice direcție, fizic, intelectual, sufletește, într-un fel, psihic, că sunt și așa ceva, nu poate săvârși binele de unul singur. Dumnezeu nu îi refuză pe cei puternici, însă ei îl pot refuza pe Dumnezeu dacă se încred doar în puterea lor și nu își văd limitele care, indiferent cât ar fi de departe, sunt totuși minuscule față de infinitul lucrării și puterii dumnezeiești. Au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatra? Am repetat această întrebare a lor pentru a arăta încă o dată că erau perfect conștiente de slăbiciunea lor și de drumul dificil. Și în acest drum, așa cum se întâmplă de multe ori și în viața fiecăruia dintre noi, dacă mergi cu stăruință pe El și cu râvnă și cu încredere în Dumnezeu, atunci când trebuie să ajungi la momentul culminant, care e sigur că nu o să-l poți face, dar știi că nu este altă cale, trebuie neapărat să mergi acolo, pentru că acolo trece viața, prin acel punct trece viața și mântuirea ta, în acel moment culminant, Dumnezeu a făcut o minune și cu ele și cu noi face această minune. Femei mironosițe nu sunt numai cele trei de atunci și celelalte din grup care îl urmau pe Hristos. Sub această denumire generică de femei mironosițe s-a înțeles în biserică orice femeie care, cu vocație specifică, cu identitatea aceasta feminină, L-a slujit pe Hristos și L-a slujit pe aproapele pentru Hristos. Și foarte pe scurt, aș vrea să dau câteva mici exemple din istoria poporului nostru despre astfel de femei purtătoare de mir, slujitoare ale lui Hristos și ale aproapelui pentru Hristos. Toți copiii știu probabil despre o luptă celebră din istoria românilor, în care un român, Stroie Buzescu, s-a luptat cu un tătar în fața celor două oști. Și în urma acelei lupte, care a fost decisivă pentru confruntarea armatelor propriu-zisă, tătarul a fost înfrânt, dar Stroie Buzescu, acel boier al lui Mihai Viteazu, murise deja Mihai Viteazu în acel moment, dar el l-adusese în elita țării, acel boier a murit la 3 săptămâni după aceea pentru că arma tătarului fusese otrăvită. Ei bine, soția lui, Sima o chema, i-a mormântat trupul și pe piatra de mormânt a pus să fie sculptată scena luptei și a scris câteva cuvinte în care descria ce s-a întâmplat și care se sfârșeau într-un mod demn de un mare scriitor. Ultimele cuvinte sunt: și n-a fost pe voia câinelui de tătar. Aceasta nu însemna că a fost pe voia soțului ei, ci aceasta însemna că a fost pe voia lui Dumnezeu. Și că ea, făcând acel gest, recunoștea această voie a lui Dumnezeu, se pleca smerit în fața ei, pentru că soțul ei murise acolo, și rămânea în continuare să slujească pe Dumnezeu, pe care îl slujise și soțul ei. Este apoi acel gest al Mariei Brâncoveanu, care după ce soțul ei, cei 4 fii și ginele au fost martirizați la Constantinopol, Istanbulul de astăzi, s-a luptat și a făcut tot ce a stat în putere să aducă capul Sfântului Constantin Brâncoveanu, deci al soțului ei, și să-l înmormânteze tainic și discret în București, într-o ctitorie a lor, și s-a găsit peste aproape 200 de ani și astăzi s-a pus pe înclinare cu totul. A fost iarăși o purtare de grijă, nu numai pentru soțul ei, ci o slujire a lui Hristos. Un alt mic exemplu de astfel de femeie este cea a cărui parastase va sfârși îndată după slujbă, o mare profesoară pe care a avut-o țara noastră, Zoe Dumitrescu Bușulenga, care în ultima parte a vieții a intrat în viața monahală, Maica Benedicta, și este mormântată aici. Din viața ei de slujire al Dumnezeu, nu aș vrea să spun mult, este destul de cunoscută și trebuie să fie și să rămână și mai cunoscută, doar un element în care s-a asemănat cu aceste femei mironosițe, nu numai în curaj și în râvnă și în dragoste pentru Hristos, dar și în teamă. Povestește că odată venind un străin, aflându-se într-o delegație oficială, acel străin a întrebat despre un fost prieten de-al lui, care era un proscris pentru regimul comunist, era un preot, fusese și închis, și a întrebat-o direct, de față cu alți oficiali, care erau, bineînțeles, din membri ai Partidului Comunist. Și ea atunci povestește că era, cum se spune, moartă de frică, dar cu toate acestea n-a spus că nu-l cunoaște pe preotul acela, ci a făcut tot ce trebuie pentru ca cei doi să se întâlnească. Multe a făcut, dar am dat acest exemplu pentru a vedea că toți cei care fac binele nu-l fac cumva simplu, ci au și ei teama lor, dar în Hristos o depășesc. Și ultimul exemplu care îl voi da dintre aceste femei care l-au slujit pe Dumnezeu și pe aproapele cu râvnă și cu stăruință, fără să cadă din cauza slăbiciunilor, este o bucovineancă, Anița Nandriș, care din satul Mahala, de dincolo de graniță, care a fost deportată cu 3 copii și a rămas 20 de ani departe de casă. După ce s-a întors și a scris povestea vieții, însemnările ei, care s-au publicat mai târziu cu titlul 20 de ani în Siberia. După ce le-a scris, pentru că simpla scriere a acelor lucruri constituia un motiv pentru o nouă deportare, le-a ascuns timp de 17 ani, iar când un frate al ei a venit din România, a venit acolo la ea, i-a dat caietul ca să-l treacă dincolo de graniță. Și fratele acesta povestește, el era un om intelectual, realizat, cred că era medic, dacă nu mă înșel, la Sibiu. Și spune el că a luat cu frică, pentru că știa că trebuie să treacă prin două rânduri de grăniceri. Și frica aceasta, sora lui Aniță i-a citit-o pe chip. Și i-a spus, doar nu ți-o fi frică, Gheorghe. Și atunci spune el că m-a cuprins un sentiment de rușine și mă simțeam un pitic în fața ei, un intelectual fricos. Ea a venit din Siberia și a riscat să fie deportată a doua oară, iar eu acum nu am curajul să trec peste o graniță în altă vreme mai blândă decât aceea de dinainte. Și când acesta a publicat manuscrisul, a spus că ceea ce a însuflețit-o pe această femeie să reziste în Siberia și, desigur, toată viața ei, singură cu cei trei copii a fost acolo, a fost dragostea pentru copii și credința în Dumnezeu. Această slujire, iubiți credincioși, pe care o au adus-o femeile creștine, a rodit și va rodi oricând. Pentru că o sămânță pusă crește după cum are firea ei de la Dumnezeu. Am spus că nu mai dau, a fost ultimul exemplu, însă o să mai spun unul, pe care l-am aflat cu o anumită emoție, chiar în aceste zile. Una din participantele la acest simpozion, și care este și astăzi aici, la Parastasul Maicii Benedicta, a povestit foarte scurt două secvențe din viața ei de nepoată și de bunică. Și anume, când era mică, bunica ei, la culcare, îi săruta talpa piciorului, nu o săruta cum se sărută de obicei, pe frunte sau pe obraz, copiii mici când se culcă. Și mi-am adus aminte că în unele locuri, atunci când oamenii se închină la icoana Maicii Domnului Mântuitorul, anume sărută exact tălpile Mântuitorului. Și bunica aceea, probabil fără multă teoretizare, simțea în acel copil nu numai un nepot al ei, ci simțea că în acel copil viază Hristos, că este un dar de la Hristos și că într-un fel sărutând nepotul sărută pe Hristos. Ei bine, am spus că rodește și acea nepoată, care este astăzi bunică, face același lucru cu nepotul ei de acum. Și într-o zi, povestea că atunci când durea un picior, s-a trezit deodată cu copilașul cel mic, făcând același gest pe care el făcea față de el. S-a dus să-i sărute locul acela de la picior unde o durea. Așadar, în slujirea aceasta a femeii, care adesea pare slabă și măruntă și neînsemnată și de multe ori nici nu este atât de vizibil public, se ascunde de fapt sămânța oricărui reușite. Așa cum în slujirea Maicii Domnului s-a astat putința mântuirii întregului neam omenesc. În această duminică a femeilor mironosițe, să ne rugăm și la ele, și la Maica Domnului, la Sfintele pe care le-a odrăslit Biserica și la Dumnezeu, pentru a ne da râvna și statornicia lor. Dintr-o fărâmă de dragoste ies fărâmele de râvnă și statornicie și lucrate acestea, iarăși sporesc dragostea. Și atunci, cu râvnă și cu statornicie din dragoste, Dumnezeu cel Înviat ne va da puterea să mergem și noi pe drumul Învierii. Amin. Hristos a înviat.